halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America idin kaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha bisha January waa 12 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo buga FVOA Soomaali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadineysaa Caashe Ibrahim Adan iyo anigu Xuseen Barre Adan.
qodobada hadda cadda galabta ku maqli doontaana waxaa kamid ah iska horimaada ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya ku dhaxmaray degmada Ceelwaaq. Sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaana ku dhintay
halka booqti iyo huwa qoreyay waxaa dhacay toogdan ciidamo KDF ay ka joogay xuduudda ay waan soo wargelin markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqaaq iyo weerar ay ku soo hayaan Al-Shabaab ay u diyaargaroobeen ciidamada xogta Soomaaliya ay ka joogeen degmada.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo V O A la wadaagay dhibaatada tahriibta welina ku xayiran dalka Liibiya.
nin dhawaacisa meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey ba ayuu muu magafay meesha oona xataa ma keenaayo habeenkii xabad rooti bas muu keenayaa
macni dhalinyaradan baana hadda meesha ku sugan oo aad u dhibaataysan lacaga badan laga soo qaaday sidii fikriye macni gacanta saxaad maraya lacagta laga qaatay haddana aan xiliyadeedi haysan dadkaygiin aan macni wacan karin oo lacagtii aan markana wacan aan nala heli karay
wallaahi dibkii kaxadiga meesha nagu haysta dee waxyaabaha inan kaaga warramayso ayaa ka mid a maxay tolay waxaa ugu sun jirdilka maxay ahayd tolay kursiga xayaata aad wallaahi u qalifsan baa meesha ka jirta.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kursigii guddoomiyaha Wajeer oo maxkamadii ay diiday qofkii ku guuleystay doorashadii ka dhacday Kenya.
sidoo kale dhegeystayaal waxaan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka ee uu shalay iyo kula kulmay aqal kacad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti uu ku tilmaamay wax wasakha ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. siyaasiyiinta iyo madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd waa maxay sababta ay noogu imanayaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo televishinka CNN. erayadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habboonayn oo sharaf dhac ah. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhaweeyey dadka ka imaanaya wadamada ay ka mid ka tahay Norway oo ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqal kacad.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saacadaha soo socda la filayaa inuu kordhiyo cunaqabateyntii saarneyd Iran. madaxweynaha ayaa waxa uu Khamiistii shalay ahayd arrinta Iran uu kala kulmay kooxdiisa kala talisa amniga qaranka sida ay ku warramayaan ila waradyo. sharci ahaan ayaa maamulka ay tahay in uu 90 maalmoodba ku ansixiyo haddii Iran ay fulinayso heshiiska ay beesha caalamka la galeen sanadkii 2015 si ay u xadido barnaamijkeeda nukliyarka iyadoo waqtiga kama dambaystana uu ku egyahay Jimcaha.
madaxweyne Trump ayaa soo jeediyey maalintii Talaadada inuu aad u wanaagsan yahay xiriirka uu la leeyahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, inkastoo ay doodihii u dambeeyey ee ku aadanaa midka uu labadoodu furaha nuclear xoog badan miiska u saaran yahay. waxaan u malaynayaa inaan xiriir wanaagsan la leeyahay Kim Jong Un, ayuu Trump u sheegay wargeyska Wall Street Journal Khamiistii, isagoo intaa ku daray waxaan xiriir la leeyahay dadka, waxaan u malaynayaa in dadku ay la yaabeen. markii la weydiiyey in uu la hadlay Kim, ayuu Trump ku jawaabay ma doonayo inaan ka hadlo, ma dhahayo waan la hadlay amaba lama aanan hadlin, ma doonayo inaan faallo ka bixiyo. Trump ayaa mar sii horeysay ku tilmaamay Kim Jong Un inuu yahay nin gaaban oo buuran iyo inuu yahay wiil xun.
waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shaacbaxay oo ku aadan in ururka Xisbullah ee Iran ay taageerto ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada iyo lacaga been abuura. baarayaasha ayaa dib u eegi doona sheegashada uuna maamulku ka horreeyey kan Trump dabagelin. kooxdan cusub waxay baari doonaan kiisaskii ay sidoo kale hayeen koox la sameeyey waagii madaxweyne Obama, kuwaasi oo ku hayay dabagal kooxda Xisbullah, kuwaas oo aysan sheegay in lacago been xalaalayn ah ay Mareykanka soo geliyeen sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions Khamiistii. Mashruuca Cassandra oo la sameeyey sanadkii 2008 ayaa shaaca ka qaaday kooxda Xisbullah in ay daroogada kokaynta u soo dhoofiso Mareykanka, iyada oo dabadeedna lacago sharci darro halkaasi ku xalaalaysata.
Galab jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in isku horimaad uu galinkii hore ee maanta uu ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa dalka Kenya uu ku dhex maray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa weerarkaasi oo ay saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ku eedeeyeen ciidamada Kenya wuxuu wax ka weydiiyey Xasan Aadan Biixi oo ah taliyihii ciidanka dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada Kenya.
Jaamacow, waxay wax u dhaceen saaka salaada subax markii ay ahayd adigu si walba 12 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxaa soo galay magaalada Ceelwaaq ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya oo markaas ayada ismaaskaratiyey oo isku shabahayay Shabaab oo wata astaamihii lagu yaqaan ururka Al-Shabaab, ayagu calankii madow daabuurta ugu xiran yahay, indhaha u wada duubay ayay magaalada soo galeen. Annaguna waxaan degerin meel magaalada ka baxsan ayaa ciidankaygu la joogay. Waxaan la soo hadlay dadkii magaalada oo noo sheegay magaaladii in la haysto oo ciidamo ay soo galeen. Ciidanka annagu diyaar garoon iska leh sanad iska toognay. Ciidankaasi markii dambe wax magaalada ku dhex wareegay oo toos wuxuu u soo abaaray oo noogu soo noqday kambiga anigu aan deganayn. Isla markii aragtidaan isaragno ciidan kubad nagu soo yareen xabadii waa bilaabatay.
Khasaare intee la eg baa idin gaaray?
Ayaga wixii gaari ma sheegi karo, wax ayaga gaari ma sheegi karo. Waxaa hadda naga dhintay sargaalka la yiraahdo Maxamed Aadan Yuusuf ayaa naga dhintay. Ilka casana waa lagu naynaasi jiray. Ninkaas waxaan ahayn annaga waxba nagama gaarinin. Waxa kale waxyaaba soo gaadhay dadkii socodka ahaa oo kor degana xerada ciidanka ayaa xabadihii waxay ka laayeen cari ummaddii adigu dee waxa weeye waxaan la yacay oo qaxbaa galay aysan dadku markii aysan filanaynin.
Waxaad noo sharaxdaa sargaalka darajadiisa iyo doorkii uu ku lahaa ciidanka Ceelwaaq degan ee dowladda federaalka?
Sargaalka darajadiisu wuxuu ahaa kabtan ayuu ahaa.
Ciidamada Kenya iyo adinku in doora ayaad wada shaqaynayseen, sida la sheegana heshiis baa idinka dhexeeyo oo Al-Shabaab baad dagaalku la wada jirtaan, marka maxaa keenay inay idin soo weeraraan ama ay dhar Al-Shabaab xirtaan?
Iyada ayaa la weydiinaya middaas. Annagu waxaan ogeyn in ay naga dhexaysay ciidamada AMISOM ay qeybta ka yihiin wada shaqayn inay naga dhexaysay iskaashi xagga cadowga inuu naga dhexeeyey waan ogeyn. Waxa sawirkan saaka ay noogu soo qaadeen oo ay saaka noo soo weereen ma garanayno. Iyadun baa dib loo weydiin doonaa kelmaddaas.
Maxaad ku caddaynaysaa inay ayaga yihiin oo ciidamo Kenyaana ay yihiin mar haddii aysan calaamadii ciidanka Kenyana xirnayn, baabuurtoodana aysan ciidan Kenya calaamadiisa ka muuqan oo aad sheegtay Al-Shabaab calaamadihiisii inay ka muuqdeen?
Waxaanu ku caddaynaynaa dadku waxa weeye labada degmo ee Ceelwaaq Soomaaliya iyo Ceelqaaloo way isa saaran yihiin. Gelitaanka marka horena waxay ka soo baxeen ayaday toos uga soo baxeen oo hamiinimadka ay ka soo baxeen, kadibna noqodkoodii dambe oo aan halkan xabada aan dagaalku dhex marin toos bay u galeen oo waxay galeen magaaladoodii iyo kambigoodii bay galeen.
Maxaad xiriir la samaysay dowladda federaalka iyo ta Jubbaland?
Waan la hadalay, waxa weeye mas-uuliyiinkaasi ayaa la hadashay dowladda federaalka ilaa iyo middaan Jubbaland waa lala xiriiray. Waana ka warsugaynaa warbixinta, way haystaa, waana gaarsiinaa warka, waxay ka soo saaraan hadda iyagu ay hadda noo soo celiyaan waan ogaanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Biixi, taliyaha ciidamada dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada dalka Kenya.
Dhinaca kalena Jaamac Buule Jaamac ayaa dhacdadan wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan.
Bismillaahi walaal, waxa weeye xalayto 12 iyo hubo goor ay ahayd, waa 4 dambe uu markay ahayd baa waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo KDF ay kasoo gudbeen xuduudda, ayagoo aan soo wargelin, isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay kusoo hayaan Al-Shabaab ayaan u diyaar garoobeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka joogeen degmada. Waxaan isu qaybiyeen laba qaybood, waxaan ka war helay 12 iyo ruux markii saacad magaheed inay ciidamo magaalada dhex saqaafayaan dhex socdaan baabuur wataan. Labada fariisina ciidanka kuwa kamid a ayaa fariisin kamid a ayaa soo galay magaalada. Waan xaqiijinay inay ciidanka salaa horkacayay, waan xaqiijinay inaysan ahayn Shabaab, laakiin labiska shabaabka ay wataan askar ay u xiran yihiin, calan madowna ay baabuurta ugu xiran yahay. goortan waanina waxaan baq u celinay ciidamada iyaga kale fariisinka kale waxaan u sheegnay inay salaad u yeeyeen ciidamada kiyaatiga oo horeen u arki jirnay yihiin siyaasan u sheegnay
maxaad ku ogaatay
halka markay ahay
maxaad ku ogaatay inay ciidamada kiyaati ay yihiin
waxaan ku ogaanay nimanka waxay ku hadlayeen af kiyaati intooda most of them dhammaan waxay ku af kiyaati marka la dirisnay oo la dabagalay oo aan ku dhawaanay oo aad ugu dhawaanay afkiyaati ku hadlayaan
marka waxaad leedahay
qof kale oo
waxaad leedahay al-shabaab marka waxaad leedahay al-shabaab ku soo waxay kuma hadlaan
oo sida balanka kuma hadlaan laakiin waa laga yaabaa tobankiiba inay saddex ku jiraan ama labo
qasaaraha intuu la-eg yahay sahal
qasaaraha waxaa dhintay sirkaal markii aan hal saac ay ahayd allahu raxmaan maxamed yuusuf aadan in yahay sirkaal oo mdsoomia ayaa dhintay allahu raxmado ciidamadaasna si khalad ah oo gaf ayay ku jireen ninkaas oo aan maganaysaa sharci ahayn waa arrintii labay tobnaad intay naga jirahayaan ciidamadaas kdf ah dalka kenya
maxaad ku xaasheen kuwii ka horreeyey kow iyo tobankii ka horreeyey ad ku dhamaysateen
kow iyo tobankii ballan baa la qabanhayay ballantana waa laga baxayay hadda maanteeta xaaladda waxay maraysaa meesha ugu dambeysay kacdoon shacab baa jiro waxaa laga yaabaa colaadkii ugu dambeysay inay ka dhac dhulkan
maamul ahaan maxaa idiin qorshaa oo aad tilaabo oo aad qaadaysaan
waxaan qaadnay inaan ninkii masgaalka meydka aan qaadno aan xuduudda aan istaagno oo aan wacno nimanka saraakiisha oo amisom xerada gudaha kii ku yaalay iyo kuwii buusaar deganaa labaduba ay nagu jireen oo yidhaheen annagu ciidamo kuwana ma ogin oo soo galay degmada ceelo soomaaliya kadib intaa markay sameeye ay yidhaahdeen waxaan wacnay dhisiga degmada ceelo kenya ninkaasaa la hadlo kadib aan u tagnay report markaan kala qaadnay kabacdina ninkii dhisiga ahaa wuxuu wacay nimanka ay ahaa way ku jireen sidii annagii noogu jireen ayuu kuen dhisigii intaa kadib markuu kasoo hadal kasoo baxay wuxuu yidhi ayga ha layga warsugo raalli ahaada aniga dowladdeydaan la hadlaya askartan waxa weeye dembi bay galeen adinkoo aada u baahsan nimankiina soomaaliya maamulka iyo darakiisa sooda raalli ahaanaysaan isoo kacayo degdeg
adigusidaasaan
ugu soo tagnay maydkan aan kasoo qaadanay
adigu gudoomiye ku-xigeen ahaan iyo gudoomiyaha degmada maamulkiina ma la xiriirteen maamulada idin ka sarreeyey gobolka maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka midba
haa maamul goboleedka waa u sheegnay saraakiisha ciidamadi waa u sheegnay maamulkii baan u sheegnay arrintaasi waa la qabaa laakiin dhammaantii waan gaarsiinay laakiin nooma soo joodaan dowladda dhexe iyo maamul goboleed jubbaland magacaan baan ugu tirsannahay abig maan arag jubbalandna maan arag dowlad dhexena maan arag reer iyo maxamed siyaa barra noogu dambeysa anaga waxa maamul iyo dowlad baan sheegay ciidamadaana waa soo tabartay dowladda kenya xilligii sheekh sharif sheekh axmed halkaan ay yeesteen wax dowladoo kala wareegana maan arag wax dowladoo la yimaado ma arag wax kasoo dowladoo dhalato halkaasun bay ku baabaysaa sidii loo leeyay dowladda soomaaliya u taageersana qalbi ugu taageersanahay unbay baydhacaysaa jubbalandna saasoo kale wayna dayaceen ayagana marka maxaa xoran u tarayaa dee oo u sheegnay sagid maxay tiri haddaan waxqabada lahayn
gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aadan oo khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buula jaamac dhegeystayaal waxaa xusid mudan inaanay kenya weli wax waraa kasoo saarin weerarkan iyo eedeynta kasoo yeelisa saraakiisha ciidamada dowladda ee ceelwaaq iyo maamulka degmada weli wax war ah kama hayno dhinaca kenya
iyadoo guud ahaan dadka dalka kenya ay ka socdaan dacwado ku aadan doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay geeyeen siyaasiyiin tartamayey ayaa haddana maanta oo jimco ah maxkamadda milimani ee magaalada nairobi waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaantay guushii uu doorashada ka gaaray barasaabka ismaamulka wajeer maxamed cabdi maxkamadda ayaa dhanka kale waxa ay amartay in muddo laba bil ka yar lagu qabto doorasho ay u dareeraan shacabka reer wajeer tafaasiisha warkan ku saabsan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire
kamada sare ee milimaani magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqday in doorashadii la soo doortay gobolka Wajeer mudane Maxamed Cabdi ee mid sharciiga aan waafaqsaneen Alvarez Mapea hakimka maxkamadaasi gudoominaya ayaa waxa uu sheegay in doorashadii 8 bishii August ka dhacday magaalada Wajeer ee lagu soo doortay gobolka xisbiga Jubilee ka socda ay ahayd mid sharciiga aan waafaqsaneen Mr. Alvarez sidoo kale waxa uu sheegay shahaadooyinka aqooneed ee uu haystay mudane Maxamed Cabdi ay ahaayeen kuwa been abuura idahayna ayad in loolan ugu galay kursi noocaas oo kala 8 bishii August ka dib ayaa gobolkii hore countyga Wajeer mudane Cabdi Axmed waxa uu daacwad ka dhana ka geeyay mudane Maxamed Cabdi taasoo ku sheegay in doorashadii ka qabsantay countyga Wajeer ay ahayd mid si maran hawaaris ugu dhacday sidoo kale waxa uu sheegay in isdhaafsi farabadan uu ka jiray qaabkay doorashada ugu dhacday countyga Wajeer maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxa hor yaalo boqolaal daacwada oo dhamaantood doorashooyinka ku saabsan bisha Febraayo ee fudan ugu soo haysay ayaa loo balansan yahay in guud ahaan la soo gabagabeeyo isla maxkamadaasi sare ee Milimaani ayaa sidoo kale shalayta waxay soo saartay go'aan in doorashada la isku qabsan ee u dhaxeysa hoggaamiyaha qaybta baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale iyo gudoomiyaha ku xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya mudane Faarax Macalin Maxamed ay noqon doonto mid go'aan rasmi ah ka soo saari doonto 27-ka bisha Febraayo ee fooda nagu soo hayso kaliya ma aha in maxkamaddu ay la daala dhaceyso xubnaha ugu sarsareeya dalkani Kenya doorashooyinkoodii sidoo kalena waxa jira xubno hoose la isku haysto qaylidaan fara badanna waxay ka jirtaa qaar badan oo kuraastaasina ilaa iminka waxaa laalay maxkamadaha halka qaar kalena ilaa iminka ay soo celiyeen ay ku sheegeen in si sharciga waafaqsan ay u dhaceen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddaba maxaa keenay in gudoomiyaha Wajeer ay maxkamaddii ka celiso kursigii uu doorashadii dhaweyd ku guuleystay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa su'aashaasi weydiisay Awil Aadan oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari
laba qodobba way codsadeen waxay yiraahdeen doorashada wax isdabamarin baa ka dhacay oo si xaq u ma dhicin iyadoo weliba la eegayo codbixinta qaabkay u dhacday iyo shuruudihii laga rabay in la buuxiyo codbixinta macnaha shuruudaha markaan ku leeyahayna waxaa jira nidaam u degsan guddiga doorashada macnaha form walba ama warqad walba oo codbixinta in la saxiixo warqadihii in badan oo la saxiixin ayay maarta xuseen waxay xuseen dad badan oo codkooda ritay ina codkooda si rasmi ah loo tirin tirada in aysan iswaafaqsaneen marya waxaaba kasii daranba taas qodobka labaad ee isagana dacwada ku jirtay ayaa wuxuu ahaa gabanaada Maxamed Cabdi Maxamuud waxaa lagu haystay shahaadada jaamacadda uu kaga baxay inaysan ahayn mid sax ah ma garan
waa gartay oo waxaan arkaynay in la yiri ma aragtay waxa feeg ah ama waxaan jirin ahayn shahaadadiisii marka taasina dacwada qayb bay ka ahayd miya
taas dacwada qayb bay ka ahayd marka kadib baaritaan dheer ay ku sameeyeen arrinka ku saabsan shahaadada waxay maartay go'aan go'aamiyeen oo qodobada go'aanka ay ka mid ahaayeen arrinkaasna ay yiraahdeen waxba kama jirin shahaadada
waxay noqonaysaa inaanu gabanaa Maxamed Cabdi mar kale xataa tartamayaasha ka mid noqon karin kursiga marka doorashada lagu celinayo maadaama shahaadadiisii waxbarashaba ay watay iyo shuruudihiisiiba ay maaragtay ayna noqdeen kuwa aan buuxin karin qofka gabanaaga uu ordaya
sax wey saas wey waa maryan saas wey waa saasantay marka macnaha haddii marba shuruucda IEBC da ama guddiga doorashada ayaa waxaa maaragtay ka mid tahay qofka u tartamaya xilka gabanarnimada in uu haysto shahaado jaamacadeed oo la yiraahdo degreega marka mar haddii la yiri digriigaagi waa feeg ama waxba kama jiro taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuusan u tartami karin doorashada ku celiska noqonaysa muddo kadib insha allah ama laba bilo 60 days kadib insha allah
maxkamadda qodobaday soo saartay ma ku jiraan goorta maaragtay dib loo qaban doono tartanka kursigan
marin doorashada celiska waxay maxkamadda sheegtay inay noqon doonto 9-ka shaki marka laakiin waxaa istiilo furan apiil ama maarka raxakan balse 9-ka shaki dameto ayaa lagu qabanayaa gadeen doorashada
kaasi waxa uu ahaa Cawil Aadan oo ah aqoonyahanna ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo uu warramayay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo marka kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa kaga yaabsaday qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka Kongareeska oo kula kulmay aqalka cad maalintii Khamiistii, erayo uu ku hadlay mar uu tixraac ku sameynayay socdaalka wadamada Afrika iyo dadka wadanka Haiti ee Mareykanka. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay wadamada Afrika iyo Haiti meelo wasakh ah oo aan wanaagsanayn. Madaxweynaha ayaa yiri maxaan u doonaynaa dhammaan dadka nooga imanaya wadamada wasakhda ah. Mareykanku waa inuu ogolaadaa in ay soo galaan dadka ka imanaya wadamada sida Norway oo kale ah oo ra'iisul wasaaraheeda uu arbacadii kula kulmay aqalka cad. Kadib markii ay warbaahinta oo ay V O E-du ku jirto hadalka madaxweynaha wax ka weydiisay, ayuu afhayeenka aqalka cad Raj Shah waxa uu soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbali doono oo keliya heshiis dhinaca socdaalka ah oo khuseeya barnaamijka fiisaha bakhtiyaanasiibka ah iyo fiisooyinka dadka ehelka ah. Barnaamijyadaasi oo uu ku tilmaamay kuwa dhaawacaya dhaqaalaha Mareykanka una ogolaada argagixisadu in ay soo galaan Mareykanka. Qoraalka aqalka cad laguma beenin wararka sheegaya in madaxweynuhu uu adeegsaday kelmado aan habboonayn mar uu ka hadlayay Afrika iyo dalka Haiti. Qoraalka waxaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu mar walba diidi doono tallaabooyin dhinaca socdaalka ah oo ku meel gaar ah. V O E-da sidoo kale waxa ay la xiriirtay xafiisyada qaar ka mid a mudanayaasha Kongareska oo la sheegay inay goobjoog ka ahaayeen kulanka ka dhacay aqalka cad. Qaar ka mid a shaqaalaha la shaqeeya mudanayaasha Kongareska oo shirkaasi ka qayb galay ayaa ka gaabsaday inay faallo ka bixiyaan hadallada madaxweyne Trump sida laga soo xigtay wakaaladda AP. Trump ayaa hadalkan yidhi iyada oo Senator Dick Durbin oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga uu doonayay inuu sharxo heshiis ay wadajir u gaadheen lix senator oo labada xisbi ka soo kala jeeda, kaasi oo difaacaya ku dhowaad 800,000 oo dhallinyaro ah oo qarka u saaran in dalka laga mustaafuriyo. Sharci dejiyayaal badan ayaa xalay arrintan ka hadlay. Ilhaan Cumar oo ah qofkii Soomaaliyeed ee u horreysay ee gala golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ku faanayso dalka ay ka soo jeedo islamarkaana ay ku faraxsan tahay inay iminka tahay qof Mareykan ah, ayna ceeb u arkin inay ahayd muhaajirad qaxooti ah iminkana ay tahay xildhibaan la soo doortay. Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in ay ceeb u aragto islamarkaana ay ka xun tahay hadalka madaxweyne Trump ee meel ka dhaca ah. Xildhibaanad kale oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Maya Love oo qoyskeedu ka soo jeedo dalka Haiti ayaa madaxweynaha Mareykanka ku tilmaantay qof aan naxariis lahayn ummaddana kala qaybinaya ceebna ku ah sharafta qaranka, iyadoo ugu baaqday inuu raaligelin ka bixiyo gafka uu ula bareeray dalka Haiti. Aqalka cad ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in qaar ka mid a siyaasiyiinta Mareykanku ay rabaan in ay difaacaan dalal shisheeye, laakiin uu madaxweyne Donald Trump uu difaacayo danaha ummadda Mareykanka.
Warbixintaasna waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha igu heliya.
Halka dhegeysiga weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaa inoo soo diyaarisay Sahara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka iyo tacadiyada heysto Soomaalida tahriibka ku ah dalka Liibiya. Barnaamijka waxaa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan wareysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan. Dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood, welina ku jira gacanta maleeshiyada heysata iyagoo xabsiyo ku jirana nala hadlay. Waxaa ku jira gabdho ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan, kuwa la farxumeeyey sida ii sheegeen, dad dadkii la socday hortooda lagu laayay, kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay, iyo sidoo kaleeto falanqeyn aan ku samayn doono guud ahaanba tahriibayaasha iyo dalkaasi Liibiya dhibkiisa. Dalka Liibiya waa waddan kadib markii ay dowladdiisa burbur noqotay qaybo ka mid a ay intiisa badan gacanta u galeen maleeshiya beeleedyo ka talinaya dowladduna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto. qulqulka dhalinyarada qaxootiga ah ee Soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya Afrika ayaa dalkaas ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowleysata aan saldhig ku lahayn meel gaar oo loogu hagaago hubeysana xilligan oo la jooga dalka Liibiya waxa uu noqday waddanka kaliya ee xilligan lagu kala iibsado ibn aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibeyso dadka in la kala iibsado waxa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhaceysa iyadoo muddo aad u dheerna xabsiga lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad marqaati u soo noqday tacadigii qabsaday dadkii lagu kala iibsaday magaalada Musrafa waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Ilkacaso oo ah wiil 18 sano jir ah kasoo tahriibay magaalada Jigjigo ee Ethiopia dila waxa ay ku qaadatay inuu wadada dheer ku soo gaaro Liibiya magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday lacagana uu ku soo bixiyay sanado sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka Liibiya oo marxalad adag ay ku heysato halkaasii oo caasimada Tripoli uu waqtigan ku sugan yahay wuxuu iiga sheekeyay dhibkii gaaray
nin dhawaac ah meesha naga la soo baxay uu lacag ayuu bixiyay tabayuu uu magatay markaasii uu isagu lacag ii soo dira door buu rabaa marka kabacdi isagu lacag door u rabaa markuu dhafurtay uxunigay xeebta agteeda kabacdii unagu haayay in badan markaa habeenkii unoo imaanayay meesha cunno xataa ma keenaayo habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa bas wuxuu dhahayaa lacag baa waa 2,000 dollar kabacdii maxana anagu markaa haya waan ku leenahay sababtoo ah dumar ma jiraan rag un baanaa kontu wiilo soomaaliya maa magar
waa gart
marka xeebta agteeda waa guri uu nageliyey kabacdi gurigaas ayaa albaab uu nagu xiray marka lacag 2,000 dollar telefoon buu noo keenay xaafadaha la hadlo 2,000 dollar ninkii soo dira meesha waa ka saarayaa dad baa gelinayaa wax saas nagu yiri marka anaga xaafadaha waa isku jirnaa in xaafadoodi lacag hayso inaan lacag haynin kabacdi intaydii xaafadaha lacag haynin waa fikirnay maxay noo xala xaafadii lacag ma hayaan ninkan waana dilayaa maxay noo xala kabacdi khalaas anaga intaydii habeenkii waxaan ku fikirnay inaan labaabka tibina kaga baxno magar marka habeenkii albaabkii waa jabinay waa ka soo baxnay
kadib markii ay si cajiiba uga soo badbaadeen Maxamed Ilkacaso iyo qaar ka mid a dhalinyaradaasi lagula xirtay qolka maadaama aysan af dal iyo dadtoona aqoonin waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaasi u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari midkoodna uu beero ku fashay kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagtii yareed ee uu ku shaqeynayay haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli
kulli dhibaato badan waa jirta hadda meesha meelaha kale waxay leedahay dowladdu waa laga yaabaa laakiin xagga Tripoli wax jalo ma laha hadda xaafadan hadda ku sugan tahay nin baa iska sheeganayo oo ugu sarreeya oo lagama daba hadlo oo ciidan bisa wataa ninkaas xaafad kale waa tegi mid kalaaskaasi magac kale xaggan hadda waxaa iskaasi mid qani walira meel kalaa tegi mid hayta mira meel kalaa tegi meel dowladda ma jirta maa xagga magar
waa garta
marka meesha sidii uga bixi lahaayna baa kaliged ayaa falogeeda ku jirnaa laakiin dhibaatada anaga hadda meel laga baxaan ma laha meesha sidii bal haddaan ka baxsimaana ma ka bixi karno sababtoo ah meeshaad tagto waxaa la kulmaysaa ciidan baa jooga miyaad kaga baxda ma laha marka anaga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo balde UN-tana waa tagnaa waxa weli warkamaanaan hel laakiin UN-ta waa tagnaa
inkastoo dhalinyarada Afrika oo dalal kale gedisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba Soomaalida haddana dhalinyarada Soomaalida waxaa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan iyaga oo dhiiga uu ka qubanayo oynayana waxa ay la hadlaan waalidiintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan waxaana lacaga loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu haysto dadka weli baaqiga ku ah gacanta kooxaha kale iibsanaya waxaa ka mid a Nimca Cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga usbuucii hore waxaa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyay waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku helinaya safarkaasi
macni dhalinyaro badan baan hadda meesha ku sugan oo aad u dhibaataysan lacaga badan laga soo qaaday macni gacanta saddexaad maraya lacagta laga qaatay
marka aad leeda gacanta saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa
macni inmaba meel baana lagu sugnaya oo kolbi tuug waana qabsanaysaa kil badan kusiiya badan macni dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aan xoriyadeedi haysan dadkayganaan macni wacan karin oo lacagtii aan markana wacno aan naloo heli karan
waa garta marka saddexda meelood ee kala gedisan ay laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo joogo oo idinku qabsaday
nima waxaa nagu qabsaday Soodaanays iyo Jaabays iyo maxaa sheegay Liibiyaanka cad
haye
marka magaalo waxaa la baraashaad marka ugu weyn saxna lagaga xawishay 8,250 وانا laga soo qaaday inaba xeekin roo wadaan la qabsaday magaalo umaranan waxaan lagu qabsaday wax kumaan laga xawshay haddana waxaan laga rabaa lacag $4,000 sabahan ku xiranay sidha
waa garta marka bartamaha dalka Liibiya ku xirantiin haatan
ha
kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyay dhalinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha ayagu aan ka warqabin lacag lagu kala qaato dhinacyada kadibna qoloba ay marxabsi gashato markala sida ay leedahay Nimca Cabdiraxmaan
waxaan lagu ninki tagsiga wana wateen sana keenay magaalada hadda aan joogno gurigiina geeyay gurigii markuu nageeyay wuxuu sameeyay hadal markii dambe xaalad isku nageeyay jeeriyan dad ay ku xariifin yihiin oo dadka lagu cadoosay oo lagu garaaco markii dambe adigu ninkaan aan noo keenay gurigeen oo nagu hadaan ku sirnay la saansaday mudda markaa adigu aad tabac isaa markaan joogno ninka af carabina ma naqaano ma fahmin isaguna ma fahmin soomaaliga ma garanayo adigu si sameeyay wixii maqaraacada waa wixii nagu qaraacayna misaas anagu dad xeeb loo wadaanahay ma garanaysaa dadkan iyagoon baana wato oo madamigeen xashaga dad dee wax soomaaliya kama shaqeyn meesha liibiyaan iyo jaabis nima la dhaho iyo suudaan is weeyaan nacayn soomaalidu way jiraan kuwa mas-uuliyiina laakiin kuwaasi waxba kama baawaro ay ku leeyihin haweeraa kama jirto hortoodaa nacayna lagu kusadaa noogu farxmaya waxay noo qaban karaana ma jirto
marka tacadiga ladiin geystay ood ii sheegaysa maxaa ka mid a hadda
walaashay kufsiga horta lambar koobka ah shirdil gaajo sili adoonsi macni waxna looga macni waxna looga dhaqmaa sida macni xayawaanka wax kaliyatina loogu kalaamayna waa soomaali xayawaan ismaar macni baan ugu daaya markasta
waa garta marka meeqa tiin tir ahaan hadda
hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof kaliya hadda meel ku xareysanahay 350 soomaaliyaan hayn aw 350 soomaalida wax dowladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday nimba meel buu ku xidhan garanaysaa
waa gartay haddaba inta aanan u gudagelin dhalinyarada qaybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadka lagu kala iibsado ee tacadiga badana loogu geysto ee Liibiya waa mid nooceeya waa kan Bashiir Dhoore oo jaamacaddiisi waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar oo isagu xuduud dowla leh waddanka Liibiya si weyn ugu dhunduleela waxa ka socda dalkaasi
marka hore waa maasan tahay Saare Cabdi waa tahay markaan u laabano taariikhda waddankan Liibiya markaan fiirino run ahaantii si dadku ogyihiin waxaa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii waddankaas inta badan ka talinayay Mucammar al-Qadaafi maalintaas wixii ka dambeeyana waddanku wuxuu noqday waddan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaa'ilo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxa kala gidsan oo waddanka ka taliya waddankuna hadda sida oo UN-ku uu sheegay wuxuu ku jiraa waddan fashilmay waxa loo yaqaan failed state taasoo macnaheedu yahay inuusan waddanka la isku aamini karin oo uusan lahayn hay'adii dawladda oo shaqeynaya marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda kasoo yeeray qeyladaanta dhanka qaxootiga ah waxaa sababaya inuusan waddanku lahayn hay'ado dawli ah oo shaqeynaya
waa garta marka taasi waa siyaasiyan bal waxaad marka iga warantaa juqraafi ahaan waddankan marka inta uu la eg yahay iyo sida dowladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogaan iyo cid gacantooda gashay inaysan dib danba u lahayn maxaa la dhahay rajaxtaa in la soo badbaadiya
runtii waddanka dad kooxa kala gidisanaya haatan gacanta ku haya waxaa ka mid ah dad militarigii hore xiriir la leh madaxweynihii waddanka mar hore la dilay waxaa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila ku u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga kuwaasoo arxan aan lahayn run ahaantii waxyaalaha laga soo tabinayo waddanka waxa waaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxa kale ka sii iibiyaan marka kooxuhu waxa waaye wuxuu kala qaybsan yahay xuduudda marka la fiiriyo ninkan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa ishag xuduudda ay jaad leeyihiin oo inta badan dadka afrikaanku ay kasoo galaan iyo soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Suudaan iyo dhanka Masar xuduudda ay leeyihiin Benghazi waa caasimada labaad marka meelahaas ay u kala badan yihiin soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan meeshaasaa inta badan soomaalida meesha ay joogaan oo haatan fiidiyoasha iyo waxyaalahaan arkayna looga duubaa inta badan waa meeshaas
waa garta marka tacadiga ay dhibka haysto soomaalidana maxaad ku qiyaasi lahayd xadigiis
soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan ay ku waramayaan runtii waa mid aan la qiyaasi karin dad la uleynayo dad jirkooda qaar laga gooyey dad la dilay gabdho xabsiga ku dhalay dad maxaa la dhahaa la iibiyey marka dawad qiyaasi kartaa sahrow inta ay la-eg tahay arrimaha waxaan ka hadlayno qofka bini aadamka marka lagu sameeyo heerka ay ay qofkaas gaarsiin karaan waad dareemi kartaa waa arrin aad iyo aad looga naxay runtii qalbiga qofka bini'aadamkana uusan aqbali karin.
Sooda Ibrahim sida Nimca Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii heystay uu siiyay taleefanka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo. Sooda waa gabar da'yar ayadana kasoo kicitintay magaalada Burco aanan haysanin ehel hooyo aababa. Sanadii 6 bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto.
Bal magacayga Sooda Ibrahim Baarud bal dhaha. Wallahi dibkii ka xadiga meesha nagu haysto de waxyaabaha inaan fuqaaga waramaysa ayaa kamida. Maxay tolay waxa ugu xun jirdilka, maxay tolay kursiga, maxay tolay in yani hayaato aad wallahi u qalisan ba meesha jirta.
Waa gartay meeqa bari ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan ama inta aad carradii iyo dalkii ka soo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa?
Hata aniga muddo sanad iyo 6 bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaraami dhacay
oo hadba dhinac qolo ay ku wadato
marba dhinac lay wataa maxay tolay hadda muddo sanad iyo 6 bilood ayaan joognaa iyadoo xeebtana loo wataa isaga intii hore ku sheegtay ayaana la soo dhacay halkana lagu soo qolkan lagu xidhay markaa wallahi walaalay hayaasa aad waad ka sugannahay ilaahay naga saare.
Maxaa jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo?
Ehelkayga wallahi hortaan ugu aabay hooyadoon malihi qadarka Liibiya keenay laakiin ehelkayga kulli de qof walba ehel buu ka dhashay waxaan oran lahaa de inkastoo igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen dana waxaan oran lahaa de naf maxay tolay nool lagama quftee de iga soo saaran oran lahaa meesha maxay tolay mar saddexaad hadana gargaar ii fidiya.
Marka hadda ayaga taleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo ma aragtay dadkiina oo lacaga ay uga qaataan?
Telefoonka kuwanaan siiyey ninkan Liibiyaanka aadaan siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana kala Soomaaliya talabaad message risaalana dirna risaalada haddii nagu soo celiyo nasiif haddii nagu soo celin waa inagu nagaracaa.
Kasokow dhalinyaradaasi silicsan haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay ku soo badbaadisay kalana soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay. Dadkaasi qaarkood waxaa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow. Tahriibayaashaasi waxaa ka mid ahaa Najma Cabdullaahi oo ah gabar da'yar waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay cunub waxaase iyadoo talyaaniga la geeyay ee iga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay.
Anigoo joogna hay'adda UNHCR baa noos mid waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday qoraalo badan bay naga qaaday kadib dadkii dhan wixii adiga caruurta haystay dadkii maatada ahaa dadka liita dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale intaas bay waxay dhaheen in dadka jiricsan baan qaadaynaa saasay noogu yimaadeen wayna caawin jireen kadib wayna soo qaadeen waxay qoraalo interview naga qaadeen waxay noo soo saaray fiisooyin caladawaali waxaana loo keenay talyaaniga.
Miyaarada
nagu soo qaaday
waa gartay ma laydin haystay markaas laydin soo qaaday oo talyaaniga laydin ka keenay
meel baan la keenay xabsi oo saddex bilood oo ku sugan xabsigaas bay noogu yimaadeen laakiin hay'adda gacanta lagu haystay oo cuntada iyo wax kasta noo keenaysa caawinaysa.
Najma Cabdullaahi inkastoo la soo badbaadiyay haddana weli waxa ay la nooshahay naxdinta dhowr iyo toban wiil dhalinyaro Soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar wadar ah u dhintay oo loo duugay.
Haa wiilal badan baa jiray aan garanayno oo anaga xooshkeena ku jira oo dhintay ugu yaraan intaan joognan bil gudaha 12 wiil oo Soomaaliyeed ba meesha ku dhintay oo gaajo iyo haraad iyo nafaqadaro u dhintay tiibay.
Ma idinla socdeen?
Nadu socdeen haa maalin habeen ba xataa afar kumar naga dhimatay afar labana subaxii dhimatay labana habeenka dhintay.
Marka dadka saas ay u dhintaan yaa duugo oo macnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo haday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmay aad aheedeen seed ehelkooda kula xirirtaan oo ugu sheegtay in qofka uu dhinto haddana aad duugteen.
Intaa anaga 12 wiil meesha looga dhigtay 10 horta telefoon waan helayna markaa intaan la soo qabay dawladda bay ahayd baa lala hadli jiray arkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib way noo soo duugi jireen. Wiilal Soomaaliyeed baana meesha jirtana sida ku sugan jiray laakiin inta hadda xabsigan gudihiisa waxaa looga dhintay labo. Labada wiil qoladii hore haystay qoladan dambe isku mid ma ahay marka hay'adda jeed miy maalin miy joogin inta hay'adda imaadso laakiin qolada dhaqameed laakiin hay'adda markii yani sidii hore ma noqonayaan. Marka wiil labada wiil naga dhinteen iyagana waa la duugay laakiin walaal kumay tukan aad baa uga qiiroonay iyagoo salaad ku tukani bay iska qaadeen hataa kafalna miy usoo qaadin way iska soo duugeen yaraha ka soo duugeen dad islaamayna sheeganayaan
hal xabaal warareeda lagu duugay sida Najma Abdullahi waxa asagana kamida dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay'adda qaramada midoobay Hassan Ali Muuse oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga
Hassan Ali Muuse la dhama magacay diilay ka dhigo qof kasto soo gala waxa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta koode gaajo iyo haraad waad saantay Soomaa
si fiican
marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo Ilaah abuurta gaal iyo islaam biddo doonaa ahaado madow iyo cadaan wuxuu doonaa ahaado haduu soo galo Liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa marka sida ahminko kale kadibna waxa weeyaan waxa lagu baayacay lacag qiimaha marka waxa uu soo jaray qofka jooga Suudaan kadib lacagta qofku ilaa inta uu bixinayo waxa lagu taagan yahay ul dildalaad iyo in bac marka la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadda sida la xanuunshi karaa waxaan oochinayaa
waa gartay adiga shakhsiyan wali ma lagu kala gato lacag kala duwan ma laga qaatay
wallahi walaalay hadaan ku sheego waxa weeyaa saddex jeer baa la gartay oo la iibsaday sida aan ku kala walaalay dhacay koob markii horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib walaalay dhacay markii la dhacay qoladina dhacday lacag bayna ka dalbatay hadana madax furashaa waxa kale lacagta isaasan doona ku horay doonayaan kale
waa gartay
markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farkanaheen dil iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale barwaayay barwaa ku meeshii markaa waxa xaaladoodu waxay gaadhay runtii loo dilay in team bay wax xanuun kale ku dhufto xaaladda noocaas waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacagta lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryo tomo wax guriyo loo qado wax umada islaamku u kacdo ay noqoto
waa gart
markaa runtii anigu halka aan joogay isla markaa markii la soo dhacay ee dhibaatada noocaas ah inay haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kale soo weerartay oo na doonaysaa inaan dhacdaa anaga
haye
markaa qoladii kale soo weerartay waxa ku guuleysatay inaan dhacdaa anaga
waa gart
markii ayna dhaceen waxay nageysteen yana xoosh ama macnaha wasaw taqaanaan ba guri bay nageysatay markaa gaara oo kale
oo daaradiisa
kadibna waxa ahaa dabadeedna waxa ay yiraahdeen waxa weeyaan qoladaas lacag yar baan iga doonaynaa markii hore anaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta markaa waxa keenaysa qof walba 4500 oo doolar ka maraysa adigu runtii haddaan kuu soo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo jooga baana muddo dheer runtii oo ku soo dhex jiray baan ahaa dad badanna u soo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii u gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaan odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil aadamnimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil aadamnimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karayaa waa meel runtii waxa weeyaan aad iyo aad runtii waa adag weeyaan xaaladeedu
hadda oo joogto Talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaada
wallaahi waan ku cusbahay Talyaaniga runtii weli waxa weeyaan xaaladii imika waxay iga hadhay uun ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxay kuranayaa gaxba ayaa sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta boqol jeer lacaayo waxyaaba noocaas oo kale aya ayaa iga hadhay runtii iyo ushi waayo waan cusbahay weli xaaladaydu isinti weli weeyaan
waa gartay marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka
wallaahi alxamdulillah rabbil caalamiin wixii allah subxaanahu wa tacaala ay qoray runtii seegi maayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa mustaqbal wanaagsan siiyo insha allahu biidhnillahi kariim
waa sidaas oo kalean kuu rajeynaya adiga iyo kuwa kula midka ahba
aad baad runtii u mahadsantahay insha allahu biidhnillahi kariim adiga iyo intana maqlaysaa hadii ilaahay kariim
haddaba maxaa ay tahay sowdo ibraahim talada ay bixinayso waqtigan
wallaahi waxaan ku dari lahaa horta madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo dawihii wax garada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya usoo tahriibin
waa garta
inta Liibiya ku suganna maxay kale gargaar loo fadhiyo oo maxay kale la sameeyo sidii Liibiya looga dhamaystiri lahaa dhalinyarta in gajeebasha ku buuxda ee waxaan kusku caqiran hablaha lagu kusan ee ku dhibaataysan waxaan odhan lahaa maxay tolayeen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee kusoo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aan soo gelin Liibiya
adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya
anigu burcaan ka imid burcaan soo tahriib
intii ay soo baxday qaabkan adoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkay baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala Afrika oo arrintaasi caro weyn ka muujiyey waxa ayna keentay in midowga Afrika iyo dalalka Yurub ay cambaareeyaan falalka fooshaxun qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysto meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi dawladda Soomaaliya wadankaasi waxa ay ku leedahay safaarad uu safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada Muqdisho waxa aan kula xiriiray howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya qadka taleefoonka waxay ii sheegeen in aysan haysanin amar ay ugula hadlaan dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada Muqdisho si taasi la mida wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku salaysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta waxa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo wadamadaasi Liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin waxaana ayagoo ka silac dhargay ay tagaan dalka Liibiya qaarkood marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasu hubaysana waxaa sii sugaysa safarka dheer Mediterranean-ka ta inay ku sii safraan shilkii ugu dambeeya 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur haween iyo sidoo kale dad kale gadisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka samaysan waxa ay ku dagtay todobaadkii hore inta u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga dadkaasi waxaa la sheegay in 14 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan rag iyo ruux ilaa iyo haatan laheynin 8 ka mid ah meedadkooda ayaa la helay 86na nolol ayaa lagu badbaadiyay dadkan badi waxa ay ka yimaadeen wadamada saxaraha ka hooseeya ee Cameroon Gambia Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. Hadimada tahriibka waa waxyeelo muuqato, welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqo la'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha wadanka Soomaaliya, gobolka kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman, rubuc qarni waxaana baaba'ay dhammaan bakaabiyaashii nolosha oo dadka ibni aadanka ugu baahan yihiin in ay noloshooda ku maaweeliyaan. Barnaamijka faaqidada todobaadka oo todobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhalinyarada Soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata Liibiya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumalay xabsiyada kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacay iyo jirdilada kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay kuwa la badbaadiyay iyo kuwa wali xabsiyada ku jira inta aynu barnaamijkan mid la mid ah mar kale ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
hadii uu maasan tii saare Cabdi Axmed oo ino soo diyaarisay isla markaan inoo socodsiinay barnaamijkaasi faaqidada todobaadka halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA haatan dhigaysaa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha islaamka waa kan Jacfar Quqay oo inoo socodsiiya
dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa xaaladda aadane ee ay colaadaha muddada 3 sano ah ka ogan dalka Yemen sababeen oo saameyn baan reebtay tan iyo horraantii 2015kii Yemen waxaa ka ogan dagaal cirka iyo dhulkaba ah oo uu ku qaaday isbahaysiga carabta oo kaabaya ciidamada dawladda Yemen oo halgan kula jira maleeshiyada xuutiga ilaa xilligaasi Yemen waxaa ka taagan xaalad bani aadannimo oo aad u adag taasoo isugu jirta macaluul nafaqo xumi daran cudurro iyo barakac xoog leh hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 122,000 oo ruux ay dalkooda ka qaxeen gaarina wadamada dariska sida Soomaaliya iyo Djibouti sidoo kalena ay gudaha ku barakaceen ku dhawaad 3 million oo kale hay'adda WHO waxa ay sheegtay in 13 million oo Yemeniyiin ay la ledamayaan cunno la'aan waxaana ku jira 6 million oo baahi daran qaba shacabka Yemen ee gargaarka u baahan waxa ay qaramada midoobay cadadkooda ku sheegtay 22 million tiradaasoo ah 80% dadweynaha dalkaasi ku dhawaad 1 million iyo bar caruur ahna waxa ay qarka u saaran yihiin geeri iyagoo la liita nafaqo xumi aad u daran xaaladda bini aadannimo ee dalkaasi ka jirta waxaa cirka ku sii shareeray markii isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hoggaamiyo ay xireen marinada yeman laga galo ee bad berri iyo hawaba leh taasoo keentay in baahida shacabka ee dhinac walba ah ay sii xoogaysato waa kan doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee gobolka xadramuud
cabsi waxay jirtaa balooyinkan dagaalka gudaha ka socda maleeshiyaasha xuutiyiinta ay inay hub ka helaan dhinaca iiraan marka hubta ka imaanaya dhinaca iiraan ayaa suuragal waxaa ah inuu hawada iyo badda soo maro marka cabsi ay ka qabaan balooyinkan sacuudiyaanka iyo isbahaysiga carabta ayay hadda ka horna noqdateen noocaano kalaa kusoo rageen siina weli way jirtaa sidaan qiyaasayo
inkastoo shixnadaha gargaarka loo furay dekedaha yeman sida tan xudeyda haddana waxaa weli taagan baahi weyn oo loo qabo in si dhammaystiran loo ballaqo albaabada kale ee yeman laga galo oo berri iyo hawaba leh mas-uul xuutiyiinta u hadlayna waxa uu sheegay in furitaanka dekedaasi ee uu isbahaysigu sheegay uu war uun ku kooban yahay qaramada midoobay si joogto ah ayay ula socotaa xaaladda yeman farxaan xaq oo ah ku-xigeenka afhayeenka xoghaynta guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xafiiska gargaarka hay-addu uu weli ka walaacsan yahay xaaladda aadane ee yeman ka aloosan
inkastoo horumar la sameeyey bishiina dhaaftay oo dekedaha loo furay doonyaha shidaalka iyo kuwa raashinka islamarkaana dib loo bilaabay daabulista gargaarka bini aadanimo ee celka iyo baddaba leh haddana weli wuxuu aad uga walaacsan yahay xaaladda aadane ee aadka u liidata
doctor xasan albasri waxa uu qabaa in xanibaadda uu isbahaysigu ku soo rogay albaabada yeman laga galo ay dhalisay xaaladda bini aadanimo ee dalkaasi ka jirta taasoo colaaddu ay markeedii horeba abuurtay
wixii badeeca iyo dawo yeman soo geli lahaa la kontaroolo oo markaa maxaan ku dhahdaa xaaladihii bini aadanimo ay halis galaan oo gargaarkii bini aadanka oo ka imaan lahaa dhinaca qaramada midoobe meeluu soo maro waayo dadkii markaa qaliimaha loo sameyn lahaa iyo dawadiiba gargaarkiiba si nidaama uusan ku gaari lahayn
tan iyo horaantii sanadkiina dhaafay yeman waxaa fara ba-an ku hayay cudurka daacuun caloolaha sida hay-adda lanqeyrta cas ay sheegtay waxa uu soo ritay dad 1 milyan ka badan waxaanu galaaftay nolosha kumanaan kale waxaana lagu tilmaamay inuu taariikhda sidii ugu darnayd ugu faafay waddankaasi waxaa kaloo yeman ka soo ifbaxay xanuuno dunida waqti hore laga ciribtiray sida gowracatada isagoo muddo 3 bilood ka yar ku ritay dad 500 oo ruux ka badan sida uu sheegayo doctor nevio zageria wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka yeman u qaabilsan
waxaanu wajahaynaa tiro sii kordhaysa oo ah dadka uu haleelayo cudurka gowracatada bisha oktoobar ilaa maanta waxa uu soo ritay 514 ruux waxaana u geeriyooday 48 qof dadka uu inta badan haleelay waa inta u dhexaysa 5 jir ilaa iyo 15 jir iyo caruurta 5 sano ka hooseysa
gowracatada waxay ku dhacaysay da'yarta waxaanay ku faaftay guud ahaan gobollada dalka yeman haba sii kala badnaadaane mana jirto degmo ay dadka ku nooli hadda ka wada bad qabaan xanuunkaasi sida uu mar kale xusayo doctor nevio zageria wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka yeman u qaabilsan
gobollada dhexe ee yeman gaar ahaan 2 degmo oo ka tirsan gobolka id ayuu xanuunku ka jiraa 50% laakiin waxaa bilaabmay in hadda ayna soo gaaraan kiisas ka jira inta badan degmooyinka 100 degme ee yeman hadda uu ka jiraa cudurka xaaladdu aad ayay u daran tahay awoodda caafimaad ee xaaladdan looga jawaabi kara ee yeman ka jirtana aad ayay u xadidan tahay
the capacity of the health system to respond to this new public health challenge in Yemen is very limited
madaxa golaha siyaasadda xuutiyiinta saalix assamaad ayaa dhowaantan ku goodiyey in jabhadiisu ay beegsan doonto maraakiibta gooshta baabulmandab islamarkaana ay gebi ahaanba xiri doonto marinkaasi arrintaasina waxa ay walaac ku abuurtay dowladaha khaliijka oo iyagu weerar ku haya maleeshiyada seen. As-Samad waxa uu ku dooday in aanay suuragal ahayn in shacabkiisu ay baahi la daala dhacaan iyadoo maraakiib uu baad ka buuxana ay biyahooda baraad la'aan u maraan. Faiz Ad-Duwayri oo ah khabiir dhinaca militariga ah ayaa sheegay in hanjabaadaasi ay saameynayso badmaaxa, laakiin haddiiba ay tallaabadaasi qaadaan waxa uu ku tilmaamay mid xadgudubba.
Yumkin irbaak almilaaxa walaakin calayna an natadakkar awala anna
waa suurtagal in ay jahwareeriyaan badmaaxa, laakiin marka hore waa inaan xusuusannaa albaabka baamulmada kuma yaalla dhinaca Yemen. Jasiiradda Niyon jidku waxa uu kaga yaallaa dhinaca galbeedka oo ku beegan Jabuuti iyo xeebaha Eritriya, waana 17 kilomitir. Dhinaca bari, jasiiradda iyo aagga Sheekh Saciid ee Yemen waxa uu u dhexeeyaa 4 kilomitir, waana biyo guntoodu ay dhowdahay oo aanay maraakiibtu waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ahba mari karin. Haddaba waxa uu ku goodinayaa inuu xirayo marin caalami ah oo xeebihiisu ay wadaag yihiin, kaasoo aan ku uulin biyo goboleed ay dowlad gaar u leedahay.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal, inta hayno joogo, intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fi amaaniya.
Jafarku kaay aad ayuu mahadsan yahay. Intaas hadaan kaga gudubno barnaamijka Amuuraha Islaamka, haatana Xuseen Barreno weydiiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid casho. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasakh ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd sababta ay u imanayaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo telefishinka CNN. Erayadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwo aan habboonayn oo sharaf dhaca. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu Mareykanku soo dhaweeyey dadka ka imanaya ama uu soo dhaweynayo dadka ka imanaya wadamada ay ka midka tahay Norway, oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Arbacadii ay kula kulmay aqalka cad ee Washington.
Aad iyo aad umahadsantahay Xuseen. Haatana nasteexa indhoh codkeedaan wada dhegeysano. idaacaddii galabnimo ayaa intaasi ku dhan galabta oo jimco ah bisha Januwarina ay tahay 2018. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.